tai geros dosnios širdies, kurių dėka Marija per mūsų radiją gali žmonės vesti pas savo sūnų. Būkite palaiminti.
Garbėsiu Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, būkite pasveikinti šiandien Marijos radijo eteryje laida tokiu, sakytume, provokuojančių pavadinimų. Ar gali Lietuva gyventi be vaikų namų? Tokį klausimą klausime dėl to, kad vis dėlto yra kraštų šiame pasaulyje, kur nėra vaikų namų ir visi vaikai gyvena šeimose. Todėl šią problemą ir šią situaciją aptardami norėsime šioje laidoje ir pristatyti, kaip gali būti vaikas globojamas ar net įsivaikinamas. Kalbinsime žmonės, kurie jau yra žengę savo gyvenime tą žingsnį, na ir tam tikrą prasme paruošime tai gyvybės dienai, kuri paskutinį balandžio sekmadienį yra bažnyčiose švenčiama tema, kuri galėtų būti mūsų pamąstymas ir malda apie mūsų vaikus, kurie tikrai nemaža dalimi kenčia dėl to, kad nėra šeimoj darnos arba iš vis šie vaikai šeimos neturi. Taigi šiandien mūsų pašnekovės yra Elena Lukoševičienė, vaikų globėja. Sveiki gyvi.
Gerą dieną.
Ir taip pat Galina Petrusevičienė. Ji yra įsivaikinusi 3 vaikus, 2 mergaitės ir 1 berniuką. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Laidą vedu aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Pirmiausia, gal galėtų mūsų viešnios pristatyti, kągi reiškia vaikų laikinoji globa, kuo jis skiriasi nuo įvaikinimo, kuo panašu ir kuo skirtinga.
Vaikų laikinoji globa, pats jau žodis laikinoji, nurodo, kad vaikai pas globėjus būna kažkokį tai nustatytą terminą. Tas terminas tai yra, tą terminą nustato gyvenimas. Vaikas paimamas iš šeimų, kurioje yra netvarka, kurioje yra galbūt piknaudžiavimo alkoholiu, kur nėra palankios sąlygos aukti vaikui ir apgyvenimas globėjo šeimoje. Tuo metu su biologiniais tėvais dirba socialiniai darbuotojai, stengiasi tėvam padėti, pagelbėti, ištiesti pagalbos ranką, nurodyti kelią, kuriuo turėtų eiti, kad vėl vaikas grįžtų į jų šeimą. Tas laikotarpis gali būti ir 3 mėnesiai, ir 1,5 metų, priklauso nuo to, kaip tėvai stengiasi, kokias deda pastangas, kaip suvokia, kaip jų noras, kad grįžtų vaikas į biologinę šeimą. Tai čia yra laikinoji globa. Bet dėja yra tokių atvejų, kada biologiniai tėvai per daug toli nužengia tą blogąją kryptimį ir sugrįžimas yra sudėtingas ir kartais net beviltiškas. Tokiu atveju vaikai lieka globėjų šeimose, pastoviai globė, nuolatiniai globai. Globėjai įsipareigoja užauginti iki pilnametystės, padėti vaikams surasti savo gyvenimo kelią. Tai yra nuolatinė globa. Dar viena kryptis vaikų globos, vaikų žiūrėjimų, vaikų saugaus augimo yra įvaikinimas.
Įvaikinimo, kaip ir jau paaiškinta, čia kai vaikai fiziškai ir įstatymiškai visiškai atskirti nuo biologinių tėvų ir yra įvaikinti. Tiesiog tampa mūsų vaikais, jau jiems suteikiama ir pavardė. Kas leidžia vardus, tai jau čia į tėvų nuožiūrą. Pavyzdžiui, mes palikom vaikam vardus, kurie buvo atsinešę mūsų šeimą.
Dar įvaikinimas nuo globos skiriasi tuo, kad kai vaikai globojami šeimose arba šeimynuose, valstybė remia vaikus finansiškai. Kai vaikai yra įvaikinimai, visą finansinę naštą prisima įtėviai.
Kaip atsitiko jūsų gyvenime, kad jūs žengėte šį žingsnį? Nes vis dėlto žmonės, turi lūkestį, kad tokių žmonių visuomenė atsiras daugiau, kurie bus drąsūs įsivaikinti, na bet matom, kad vis dėlto jų trūksta. Kaip jums pavyko peržengti tą, na, slengsti link to vaikelio ir prisiemant jį kaip savą?
Pirmam mūsų vaikui 12 metų galiu prisipažinti, kad pirmas toksai apsisprendimas nebuvo visiškai sąmoningas. Taip kaip aš turėjau jau praradus vaikelį, kuris gimė neišnešiotas ir dėl tam tikrų priežasčių ir sveikatos sutrikimų ir neišnešiotumo, jis iškeliavo iš šio pasaulio ir maždaug po pusmečio, aišku, buvo tam tikras ir psichologinis toks, tokia psichologinė būsena. Ir tiesiog pamačiau laikraštį, čia buvo vasaros laikotarpis, jau šiek tiek nurimo vidinė tokia audra dėl vilko praradimo. Ir aš pamačiau tokią straipsnį apie paliktą mergaitę. Ir tiesiog viešpats tiesiog parodė man kryptį, ką aš turiu veikti gyvenime. Vis dėlto tas motinystės troškimas ir tos įdėtas Dievo kažkoks tai meilės, davimo poreikis, jis vis tiek nurodė žmogui kelią. Ir tai buvo įvaikinta pirma mergaitė mūsų. Tai va, antras vaikas jau atsirado po 5 metų. Mes su vyru jau ir objektyvės priežastys buvo pirmoje eilėje, aišku, ir finansinė tokia mūsų būklė, ir sveikatos būklė, ir šiaip santykiai su mergaitė. Ir pirma mergaitė tikrai buvo nuostabus vaikas ir ją labai lengva buvo mylėti. Ir tiesiog aš taip įsivaizduoju, kad mes buvom tiesiog įviliuoti Dievo, kad eitume toliau. Antras vaikas jau buvo sąmoningas apsisprendimas, nes buvo daug ir apmąstymų. Vis tiek gyveni, apmastai savo gyvenimą ir matai, kaip viešpats tave veda. Tiesiog sekantis žingsnis jau buvo sąmoningesnis. Apsisprendimas, kad nu, vienas vaikas kažkaip tai gan toksai egoistinis toksai požiūris į šeimą, turėjimas vieną vaiką. Ir mes apsisprendėm įvaikinti antrą vaiką. Nu, antras vaikas jau buvo labai sunkus išbandymas mūsų santykiam ir man pačiai, ir buvo labai daug kančios ir savigraužos ir visokių dalykų. Ir klausimas, kam aš tai padariau, man taip sunku, ar aš sugebėsiu. Ir daug buvo ir maldos, ir per visą šitą įvykį tiesiog aš supratau, kad Dievas vis tiek išveda tave iš visų situacijų. Ir dabar jau praėjo jau mergaitė 7 metai, mes jį įvaikinam, kai buvo 8 mėnesiai. Aišku, vaikas jau buvo įstaigai pabuvęs, jinai daug yra atsinešus, daug tokio liūdesio, kančios, daug tokio ir fizinių sutrikimų buvo, ir įvairių ligų. Ir dabar, va taip atsigręžus atgal, aš net neįsivaizduoju, kaip visa tai įvyko, kad va, yra taip, kaip yra dabar. Aišku, ir daug žmonių palaikė, ir viskas tvarkusi, eina į gerą. Trečias vaikas jau tiesiog mūsų, kaip gal prizas mūsų šeimai, tiesiog Dievo dovana, labai šviesus vaikas, ir labai daug atsinešė į mūsų šeimą tokią džiugesį. Ir aš matau, kaip jis paveikė ir pirmą mergaitę, ir antrą mergaitę, ir tiesiog visą mūsų šeimą. Ir taip apmastant šitą va tokią įvykį, aš galvoju, vis dėlto galima galvot, kad mes tiem vaikam esam dovana, bet iš tikrųjų tai tie vaikai mum yra ir Dievo gailestingumo darbai, dėl mūsų galbūt sielų išganimą duoti. Kaip, kai turiu tokį požiūrį į tą vaiką, tai visiškai kažkaip kitaip ir jautiesi. Ir plius, kai kvieti viešpatį į gyvenimą, ką mes praktikuojam jau daug metų. Ir malda, rytinė, vakarinė malda, įmas į bažnyčią. Nežinau, nes ką dar pasakyti.
Ačiū, Galina. Elena, jūsų irgi patirtis žengti tą žingsnį buvo.
Aš klausiau pašnekovės ir dėliojau savo mintis. Kiekvieną kartą, kai užduoda man šitą klausimą, kodėl tu atėjai, kaip tu atėjai, kas paskatino, aš kiekvieną kartą ieškau atsakymą ir tokio vienintelio teisingo niekaip neradau. Tai yra iš keleto tokių komponentų susideda. Pirmiausia, tai mūsų šeimoj buvo globos tradicijos. Mano močiutis sesuo globojo, mano mamos sesuo globojo, augino, užaugino iki pilnametystės. Ir Pas mus visą laiką šeimoje buvo daug vaikų, tai kaž giminaičių, tai tas, mes penkiese patys augome ir dar kažkas taip pastovė beveik būdavo. Ir tuo momentu, kai būdama 40-metė moteris, perskaičiau laikraštyje pastogės skelbimą, kad kviečiama globėjų grupė, kad užsiimam tokią ir tokią veiklą. Sprendimas atėjo savaime, mąstymų nebuvo. Nuėjau, susipažinau ir nuo 96 metų užsiimu šitą veiklą. Bendrumui, tai auginau 9 vaikus, 9 vaikai mūsų šeimoje augo. 6 iš jų grįžo į šeimą, tai yra šeimos atsitiesė, buvo pajėgios vėl susigražinti, auginti vaikus. 2 vaikai yra įvaikinti, tai viena įvaikino giminaitė, jaudžių biologinė giminaitė, kitai vaikino labai šoniai Tano šeima, o vienas vaikas liko nuolatinė globoj ir užaugo mūsų šeimų nuo 3, dabar jau 19 metų. Tai susidūrus abiem globos formom ir žinau, ką reiškia, kai vaiką priimi mėnesį, 2, 3 ar metam, kada labai greitai, labai dideliu tempu reikia vaikui nurodyti kryptį, kaip augti. Jam reikia ne tik tai fizinios globos, tai yra išmokinti kažkokių tai elementų, buities, bet reikia išmokinti ir kalbėti, klausyti, išgirsti. Ne tik tai ausim, bet ir širdim mokėti atsakyti. Ir jeigu tas kontaktas įvyksta, tai tada ta pati globa, tas pats bendravimas yra didelis džiaugsmas. Ir iš tikro, kaip mano kolegė sakė, dabar didelis klausimas, ar mes vaikam daugiau duodam, ar vaikai mums daugiau duoda. Nes atėję vaikai atsineša platesnė pasaulėžiūra mūsų. Nes metom ne tik tai tą kasdienį tokį rūpestį, bet ir kažkokie giluminiai klodai širdį dušui sujuda. Ir tu nebepyksti, kad ten kartais gali ir naktim nemiegoti, nebepyksti, kad kažkas ir nepasiseka ne taip, kaip tu norėtum, kaip tu įsivaizduoji. Gal, pavyzdžiui, bėga iš mokyklos, tai vėlgi tema, kur reikia kažkaip surasti kelią, subendrauti, išaiškinti nemokomų, ne direktoriaus tonų, nenurodančių tonų, bet kad vaikas išgirstų. Tai tas darbas yra, ta veikla yra labai kūrybinė. Ir aš manau, kad visi subrendę žmonės, kurie jau turi kažkokį tai savo susiformavusią pasaulyžiūrą, savo kelius gyvenimo, galėtų pabandyti šitą veiklą, nes tai yra didelis džiaugsmas.
Malonus klausytojai, primenam, kad girdite Marijos radio eteryje laidą Aktualijos. Šiandien kalbame apie vaikų įvaikinimą bei globą. Tema, ar gali Lietuva gyventi be vaikų namų. Na, o dabar muzikinė pertraukėlė, po kurios toliau tęsime mūsų pokalbį.
Kalbėčiau kalbomis žmonių ir angelų, bet neturėčiau meilės. Jei turėčiau pranašystės dovaną, pažinčiau visas paslaptis ir mokslą, bet neturėčiau meilės, aš būčiau Satyki viskuo vėlės ir nesibaigia niekada. Naime kantriai, maloninga ir nepavydė, nesididžiuoja ir neišpuiksta. Visą pakeliai prisatyki viskuo vėlės, jį nesibaigia niekada. Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, jei išdalinčiau vargšams visą turtą ir atiduočiau sudegint savo kūną, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau.
nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji visa pakeliai, visa tik viskuovėlės, ji nesibaigia niekada.
Klausytojai, toliau tęsiame laidą apie vaikų globą ir laikinąją, ir pastovę, bei įsivaikinimą. Taigi, mūsų pašnekovės dalinasi savo patirtimi, nes jos jau yra žengę šį žingsnį. Na ir norėtume paklausti, ką jums asmeniškai ir jūsų šeimai davė tai, kad jūs pasirinkote šią tarnystę, galėtume sakyti.
Pirmoji eilėje, tai aišku, tokį intensyvų gyvenimą, bendravimą. Labai įdomu, kad mes visi esam labai skirtingi. Tiesiog Dievas taip mus suvedė, kad visi labai skirtingi ir panašus, aišku, to, kad mes visi labai emocingi. Namuose pas mus kiekvienas gali reikšti savo emocijas ir, aišku, iš išorės tai gali atrodyti, kad toksai betvarkiai ir toksai balaganas. Bet iš tikrųjų, kad mano tokia nuostata, kad viskas, kas yra išreikšta, visą tai gali pataisyti, gali nukreipti. O viskas, kas yra nuslopinta dirbtinai ir išoriškai gražiai sutvarkyta, kartais gali būti taip nustumta gilin, kad paskui jau pasireiškia po daug metų ir pasireiškia tiesiog netinkamo elgesio, kur žaloja ir patį žmogų, ir aplinkinius. Tai va, tai labai svarbu, kad kiekvieną dieną mes pradedam iš pradžių, o vakare mes visą laiką užbaigėm su tokia viltim, kad rytoj vėl pradėsim viską iš pradžių. Taip mes gyvenam. Ir kai kiekvienas vaikas atneša vakare to, ką jis patyrė dieną. Ir matau, ant kiek mergaitės auga ir viena mergaitė jau pradeda slėpti po truputį, pradeda taikytis, tada norisi iš jos ištraukti, kad jinai neužsiskleistų. Tuo pačiu pats būni atviras, jinai pamato ir mūsų trapumą, mūsų netobulumą, kaip aš kasdien suklystu, suklumpu ir vėl irgi paleidžiu emocijas. Iš tikrųjų, vaikai labai daug atleidžia savo tėvam. Ir aš žiūriu, ant kiek jie yra atlaidus, ant kiek jie yra mylintis ir kiek jie mum padeda irgi kažkaip tai tiesiog disciplinuoja ir mus. Nes mes irgi atsinešėm su vyru labai daug įvairių žaizdų. Ir, kaip sakant, mes gydom vieni kitus, palaikom, atleidžiam. Ir visa šita patirtis, jinai vyksta tiesiog kasdien. Aišku, kai atsirado mažiukas, iškyla labai daug santykis įvairių tokių netobulumų. Kad, aišku, mano dėmesys buvo pilnai nukreiptas į mažiuką, nes jis turėjo tokią rimtą lygą iš pat pradžių. Jeigu moteris nešioja vaiką, vis tiek jinai pasiruošia hormonaliai ir psichologiškai, jinai nešioja, laukia tą vaiką, tu irgi lauki to vaiko, kada jis ateis, tu apsisprendė, jau parašiai pareiškimą ir laukia. Bet koks vaikas ateis, neaišku, nešioja į širdyje, bet ir netikėtai ateina, pavyzdžiui, toks iškart išbandymas, kai su mano mažiuku buvo. Mes nuvažiavom su juo susipažinti ir kai atėjo laikas jį pasiimti, jis tiga susirgo ir labai rimtai. Ir aš turėjau važiuoti į kitą miestą, palikus šitos dvi mergaitės, turėjau važiuoti ir būti su šitų vaikų ligoniniai. Ir kas įdomiausia, kai aš žmogus, kuris ištisai analizuoja, kas vyksta su manim, kas vyksta su aplinkiniais, kokie tai poveikiai, kaip tai įtakoja. Ir žinokit, aš pamačiau, kaip staigiai aš įsijaučiu šitą vaidmenį. Aš papuoliu su vaiku į naujagimių patologijos skyrių kitam mieste, kur vaikščiojo moteris išvargintas ir neštumų, ir kur vaikeliai buvo su patologija. Ir kaip staigiai aš tapau lygiai tokia pat. Tiesiog per dvi dienas. iš viso visiškai tokia ramus, džiaugsminga gyvenimą, aš papuoliu į tokią pat situaciją ir staigiai tapau motiną, tokia pat. Paskui po dviejų savaičių aš grįžau namo ir grįžau kaip su naujagimu, praktiškai taip, kaip jau per dvi savaitės aš turbūt praėjau tą patį visą laikotarpį, kai moteris per visą neštumą praeina, taip staigiai, intensyviai ir labai bijojo už vaiko gyvybę ir labai daug man buvo duota žmonių, kuri mane padrasina, galų gale net tiesiog gražino į realybę, taip smūginį, sako, ko tu čia atvažiavai, ką tu čia duodi tam vaikui, jeigu tu pati čia pasineri į tą mirtį. Taip, ačiū Dievui, viskas baigėsi neblogai, mes grįžom namo po dviejų savaičių, aš grįžau kaip gimdyvė su naujagimiu, bet tas va tas skirumas su to vaiku, ligoniniai, buvimas dviesiai, jis irgi buvo turbūt viešpatės suplanuotas, kad tas ryšys susiformuotų staigiai. Ir aš grįžau namo, namuose laukė jau ir mergaitės, aišku, viena laukė labai, aš siuntinėjau ją nuotrauką šitą vaikučių, jinai dalinusi su draugais, kad kaip jinai laukė brolį, vidurinė mergaitė jau buvo pasipiktinus, kodėl aš čia atsivežu, ko jinai čia bloga. Nu, vienu žodžiu, visi šitie įvykiai kažkaip vėl sutvirtino mūsų šeimą.
Turime mūsų klausytojų trumpąją žinutę.
O neįgalūs vaikai, dažniausiai vyrai palieka žmonės sulaukę tokio vaiko, prašau, pakomentuokit.
Yra pas mus irgi globoja neįgalūs vaikai, galbūt neypatingai specialių poreikių, bent aš nežinau tokių, kur ypatingai specialių poreikių, bet vaikai, kuriems reikalinga pagalba įsikuriant gyvenime, labai didelį, kurie praktiškai savarankiškai nesugeba gyventi. Tokie vaikai globojami yra. Ir Kaune, žinau, mergaitės, kurios išaugo, dabar turi savo šeimą, aišku, globėja vis tiek lieka globėja ir toliau kaip mama, nes kitaip tie vaikai gyvenime nesugebėtų įsikurti. Jie ir suaugę lieka vaikais.
O kaip jums, Elena, pačiai tas žingsnis atrodo ir kaip jūsų gyvenimas pasikeitė, šeimos gyvenimas, kai pradėjote tai?
Globa man davė gyvenimo pilnatį. Taip, susiklosti gyvenimą per netektis, kad mes likom tik dviese su dukra, netekau dukros vyro. Ir žmogui, kuris pripratęs aukti dideliai šeimoj, kur pastovos triukšmas, šurmulys, problemos, sprendimai, bendravimas, likti dviese yra labai sunku. Ir kiekvienas atėjęs vaikas atsineša savo tą reikalavimą dėmesiui, rūpesčiui. Taip tiesiog užpildė šeimos gyvenimą pilnatis toks. Tokia pilnatis gavosi. Ir labai džiaugiuosi, kad dukra, kaip pirmas vaikas atėjo į šeimą, dukrai buvo 11 metų. Ir dukra taip pat įsijungė į šitą užsiėmimą. Labai daug man pagelbėdavo, nes vaikas su vaiku pasidalina galbūt daugiau, negu vaikas su suaugusiu. Ir šiuo metu irgi iš darbo turi globojimus vaikų namus, kur lankosi keletą kartų per metus. Tai, kad tęsia, dar globot negloboja, bet tęsia tradicijas ir manau, kad perspektyvoje, kai susikurs savo gyvenimą, susistovės. Taip pat tikiuosi, kad pasielgė auks vaikai iš netvarkingų pagalbos reikalingų šeimų.
Ką galėtumėt pasakyti tiems, kurie, na, galbūt širdies slaptoj kertelėj visgi susidomėjo šią laikinausios globos ar įvaikinimo tokią praktiką? Žinau, kad pastogės programoje jūs irgi dalyvaujat pristatydami naujiesiems globėjams apie tai, kaip padrasintumėte, na, tėčius ir mamas Lietuvoje tokiam žygiui.
Kaip aš galėčiau padrasinti? Pirmoje eilėje aš pati neturiu tos drąsos, tiek aš galėčiau drąsinti kitus. Aš visą laiką pasikliaunu Dievu. Pirmoje eilėje, aišku, turi būti apsisprendimas. Bet toks apsisprendimas, kad nebus kaip bus, o kas bebūtų. Tu jau apsisprendi. Kartais būna tokių provokuojančių klausimų. A kaip būtų taip, ar kaip būtų taip, o jeigu taip bus, kaip jūs elgsit? Aš atsakau, aš nežinau. Aš nežinau, iš kur aš galiu žinot, kaip aš elgsiuos. Ar aš galiu numatyti? Pirmuoju negali numatyti, kas bus, o kaip tu elgsis, tai gali pafantazuot, paprognozuot savo praeities, bet kas kartą tas įvykis gali būti visai kitoks. Buvo pas mane tokių momentų gyvenime, kai tiesiog likdavo tik Jėzų pasitikiu tavimi. Todėl, kad į kairį, į dešinį, aplink pasižiūri ir supranti, kad gali tik žiūrėti į viršų, į dangų. Ir kai pasitiki, visą laiką gauni malonį. Tiesiog malonį. Ir daugiau aš nežinau, kaip drąsinu.
tiesiog padrasinčiau, paraginčiau išdrįsti žengti pirmąjį žingsnį. Tai atsiliepti į kvietimą, perskaityti, atsiliepti į kvietimą, kur organizuoja vaikų teisės, mokymus, pastogę ar kitas šeimos centras. Ateit, susipažinti, išgirs problemas. Tiesiog pirmą žingsnį žengti. Drąsiai, nebijoti, nes Dievas sukūrė žmogų ne tik tai tam, kad jis savo fiziologinės reikmės patenkintų, bet ir kažką sukurtų šitoje žemėje. Galbūt mūsų, kur globojam, kur atėjom jau šitą kelią, ir yra tokia paskirtis padėti, ištiesti ranką tam, kuriam labiausiai reikia. Ir duoti tai, ko vaikui labiausiai reikia. Tiesiog drąsos.
Šiame kontekste taip pat yra ir kritikų balsų, kurie sako, štai globa yra kartais savanaudė, kadangi žmonės galbūt galvoja, kad štai va, jeigu paimsiu vaiką, tai tada man bus materialinė nauda. Kaip tokiem žmonėm būtų galima atsakyti?
Pabandykit. Atsakymas yra vienas. Ir pamatysit, kokia tai yra materialinė nauda. Nes kai tu priimi vaiką širdim, kai tu visą širdim stengiasi padėti, kažkaip pinigai, finansai nueina į labai tolimą kertę. Ir jeigu laikina globa, tau reikia labai daug vaiko sveikatai, apsirengimui, sustatymui į tą takelį, iš karto ir daug išleisti pinigų. Jeigu pastovi globa, vaikas auga jų poreikiai, praktiškai didžioji dauguma vaikų turi sveikatos problemų, kur mūsų valstybė taip pat yra dėja mokama daugas. Tai kad tie pinigai kažkaip nėra tokie dideli.
Skambina mūsų klausytojai, prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš atsiprašau, bet aš esu močiutė, 2 anūkų močiutė. Auginu, galima sakyti, vieną mažiuką pasiėmė globoti neva svetimi žmonės. Galima sakyti svetimi, nes dukros buvo sugyventinis. Ten jau grini svetimi žmonės. Man globos niekas nedavė. Aš ir dabar 17 metų vaiką turiu ir aš jį auginu viena ir aš neprašau jokios globos. Man jos nereikia, aš pensininkė, aš moku gyventi. O globėjai naudojasi pinigėliais. Reikia dirbti su tėvais, ne su globėjais. Globėjai, pažiūrėkit, kokius įstatymus įvedė. Ar šitaip galima, kad vaikui bijoti ką nors pasakyti? Nu, atsiprašau, jam eina didžiuliai pinigai. O kodėl tai motinai nedavė pinigų, kurį buvo mušama, daužuma, ir pasimė specialiai vaiką, kad nemokėti alimentų tie nevasugyventinio tėvai. Ar šitaip galima ir dar už globėjų sustoti? Aš žinau, kokie jie niekšai yra.
Nu, aš manau, kad tai čia turbūt jau per daug juoda-balta kalba. Aišku, problema tam tikra prasme yra ta, kad aišku, kad jeigu tėvai galėtų imti ir globoti vaiką, tai būtų viskas suprantama, bet taip dėja nėra. Ką galėtumėt atsakyti vat, į tokį...
Į tokią kritiką. Aš manau, kad reikia pasitikėti darbuotojais, kurie atsakingi už vaikų priežiūrą, vaikų saugos institucijom, vaikų globos skyriais, kurie turi socialinius darbuotojus, lankosi šeimose ir jie akivaizdžiai mato situaciją. Mes nežinom, kodėl nebuvo skirta globa močiutei, bet matyt, tam turėjo būti objektyvios priežastys. Nes paprastai socialiniai darbuotojai stengiasi vaiką palikti biologinėje šeimoje. Jeigu yra bent minimalios sąlygos. Dėl finansų, dėl pinigų, kiek žinau, tai giminės tikrai negauna globos išmokų už tai, kad kaip ir jų tiesioginė pareiga yra senelių padėti savo vaikam ir jeigu tie vaikai paklydo šiuo atveju tų globojimų vaikučių tėvai pagelbėti, jų tiesioginė pareiga tokia yra. Ir jeigu kažkas saviem vaikam nepasisekė, ne to keliu nuėjo gyvenime, tai bent jau jų anūkus, jų vaikus, savosius anūkus užauginti, tai yra tokia katalikiška žmogaus pareiga. O dėl tų globos pinigų, kurie pavydė, pabandykit, pabūkit, pamatysit ir tada galėsit vertinti. Nes iš šalies atrodo viskas labai kitaip.
O apie įvaikinimą vėlgi visai kita situacija finansinė prasme, tai jokios turbūt naudos?
Na, naudos tikrai jokios nėra. Kai įvaikini vaiką, jis visiškai yra išlaikomas šeimoje ir aš net neturiu ką pasakyti šitų klausimų. O tai, kad yra kaltinimai įvairūs, žmonės yra įvairūs. Ir tiesiog žmogus, mąstantis labai siaurai, jis gali tiesiog matyti per save, per savo aplinkinių kažkokį įvykį, daryti savo išvadas. Ir tiek.
Kai sakom, jokios naudos, tai visgi reiktų tikslinti tą sakinį, kadangi nauda yra begalinė, jeigu kalbam apie tą dvasinę arba išganimo naudą.
Nu taip, aš turiu minį materialinės naudos.
Taigi.
Kas lyčia sielas išganimo, tai čia be abejo, kad nežinau, kam labiau naudinga, ar mum, ar vaikam ateiti mūsų šeimą. Manau, kad mum galbūt net daugiau, kad tiesiog Dievas įkvėpė mus įvaikinti šitos vaikus.
Mūsų pašnekovė užsiminė apie auklėjimo problemas, kad štai nebegali pasakyti griežtesnio žodžio vaikui, nes gali sulaužyti valstybės įstatymą. Ką jūs pasakytumėt apie tai?
Nu, niekad netaikiau tokių griežtų. Tas galima, tas negalima, šitaip vakare, tada. Viskas vyksta bendraujant. Ir jeigu tu randi kelią į vaiko širdį, tai tos griežtos normos, griežti kažkokie nurodymai visiškai nereikalingi. Sakau, aš laimingas žmogus, nes visi vaikai, kurie augo mano šeimoje, neturėjo problemų su bėgimu iš pamokų, kur labai mokyklinio amžiaus 13-15 metų labai aktualu. Kažkaip susitarėm, kad tai yra priimta, tai yra norma eiti į mokyklą, tau nesiseka, tu grįžti, tu kažką aš tau padėsiu, kažką dukra padės, bendrauti. Ir tada, kai bendrauji su žmogum prie stalo kiekvieną dieną, kai bendrauji, kai jį palydi, kai jį susitinki, kai jis jaučia tavo tokį kasdienį rūpestį, nedeklaruojama, nerodoma, visuomenėje gal viešai taip jau, jis irgi išgirsta. Ir tada nereikia tų griežtų žodžių. Jeigu visi grįžta 10 valandą, jis lygiai taip pat jaučia pareigą grįžti 10 valandą. Net be sakymo, be kažkokio tai pabarimo ar. Tada aš neatsimenu net, kad taikyčiau bausmų tokių griežtų. Matyt, man pasisekė.
Nu, kaip aš jau minėjau, kad aš žmogus esu iš prigimties, mano prigimtis yra tokia, kad aš esu temperamentingas ir emocingas žmogus. Kas liečia bausmių namuose? Nustatyti vaikų ribas, tai yra būtina. Kokia forma tai bus nustatyta? Žinoma, norėčiau, kad būčiau galbūt mažiau emocinga ir mažiau griežta. Kartais tiesiog pratrūkstu, bet pagal visą mūsų santykį aš matau, kad vaikai tikrai nei manęs nebijo niekiek ir vis dėlto jie auga pakankamai sveiki. Tiesiog bendraujant su aplinka ir neturi agresijos vaikai. Ir aš manau, kad vis dėlto tas ribas nustatyti būtina. Nes tos plačios ribas, kur dabar labai propaguojama, kad vaikas valdo, vaikas pats žino, ką jam reikia. Nu, tai tiesiog yra nusikalstamai to vaiko atžvilgiu.
Aš visiškai sutinku, kad reikia ribas nustatyti, bet tas ribas galima nustatyti botago būdu ir tas ribas galima nustatyti bendraujant. Tai manau, kad mums pasisekė, kad mes kažkaip sugebėjom surasti kontaktą ir be botago išėjot nustatyti tas ribas, kada, kur yra vaiko pareiga, ką jisai privalo daryti, aukti, valgyti, žaisti, džiaugtis ir kur yra jo teisė. Tai teisė tuo užsiimti, teisė užaukti. Man atrodo, kad mums pasisekė už tai, kad ir turim tokius rezultatus, kad kol kas vaikai džiaugiasi, jiems gerai.
Tiesiog reikia kalbėtis su vaikais. Tiek, kiek vaikas supranta, vyresnė, pavyzdžiui, mano dukra yra labai protinga, mes su ją ir aptarėm, ir apkalbam. Jeigu jinai užsuka kažkokią situaciją, pati paklysta, aš atsuku ją atgal. Bet svarbiausia tai daryti kasdien, kad per daug nebūtų jau nueita per toli, kur paskui jau sunku galų surasti, kaip buvo iš tikrųjų. Ir plus tarpusavė santykiai tarp mergaičių reikia ištisai stebėti, nes vidurinė mergaitė linkus į vairias suktybės ir jinai tiesiog linkus į netgi intrigas, nu žmogus bando prisitaikyti. Ir iš tiesiog, aišku, yra konfliktai, jie turi būti sprendžiami, tiesiog aš pasikviečiu ir vieną, ir kitą, mes randam, kur yra tiesa. Jeigu mažesnė ateina ir pradeda kalbėti, o sesė, aš sakau, palauk, pradedam nuo to, o ką aš? Aš padariau tą ir paskui sesė. Bet taip mes bandom irgi spręsti. Nu, tuo pačiu ir tėvai turi atsiprašyti vaikų, jeigu neteisingai pasielgė.
Tėvų pareiga tikrai rodyti tą tiesą, kryptį,
taip,
nes...
Taip, svarbiausia tiesa.
Tiesa padarys jūs laisvus taip. Aukti toj nuotaikui, kurią viešpats yra skyręs mums šioje žemėje. Noriu padėkoti nuoširdžiai mūsų mieloms pašnekovėms, globėjai Elenai Lukoševičinei ir įsivaikinusiai mamai, tris vaikučius Galinai Petrusevičiniai už pasidalinimą. Šia tikrai, na, mūsų tėvynėje problema, tikrai nemažai vaikų auga vaikų namuose, ir globėjų laukia, todėl laida turbūt, na, ir su tuo tikslu, kad padrasinti, kas širdyje jaučia tą kvietimą, žengti tą žingsnį link vaiko, būti drąsiems. Dėkuojam, kas klausytis, brangus klausytojai, laidoje Ar gali Lietuva gyventi be vaikų namų, kalbėjomės apie vaikų įsivaikinimą ir globą. Laidą vedžiau aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Aktualijos.